Tervetuloa Menestystä etsimään. Mä oon Antti Pietilä ja softa-alalla yleensä menestykseen tarvitaan kansainvälistymistä. Tänään meillä on keissi, jossa nimenomaan tämä ei pidä paikkansa. Tervetuloa Souhun, auto- ja korjaamo-ohjelmistoyritys Vitek Futursoft Oyn perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Pohjanharju.
Kiitos Antti.
Tosiaan Vitek Futursoftia harva tuntee auto- tai korjaamoalan ulkopuolella, mutta te olette jo 9 miljoonaa vaihtava yritys. Eli ette todellakaan mikään softapuolen pikkufirma.
Kyllä, tarkennan sen verran, että 10 miljoonaa nyt tehdään tänä vuonna. Ja kasvu on tullut määrätietoisella kehittämisellä vuodesta toiseen. Ja 25 vuotta juhlittiin viime perjantaina, että tässä on vielä tuntumaa nyt se, että erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen.
Te olette matkalla kansainvälistymistäkin yrittäneet, mutta puhutaan niin siitä vähän enemmän myöhemmin, mutta se ei ollut teidän juttu kuitenkaan sitten lopulta.
No joo, me oltiin varmaan sen verran nuoria poikia silloin, kun me aloitettiin tämä firma ja nyt voi todeta, että ehkä me haettiin rohkeasti kokemusta, koska huomattiin, että Suomessa kysyntä on kova. Ja tällä työllä, millä me tehtiin sitä softaa ja markkinointia myytiin, niin se meni, kun voisi sanoa, kuumille kiville. Ja oli vähän nuoren ihmisen lapsen usko siinä ehkä semmoinen, että samanlaillahan nämä naapurimaat tässä vallata.
Mä vielä ehkä halusin hehkuttaa enemmän teitä just siinä kohdassa, korjasit mua, mulla on viimeiset julkiset luvut, niin muutama vuosi sitten teitte yli 30% voittoprosentilla, nyt haetaan kasvua ja vähän stabiloidaan organisaatioa, mutta on niin kuin mielettömiä lukuja kuitenkin softa-alan yritykselle ja verraten pienellä tiimillä, nyt teet on reilu 30, mitä teet on?
43.
Ja aika paljon kasvua viimeisen niin kuin henkilömäärällisesti, paljon enemmän kuin liikevaihto kertoo. Kerroit, että haettu ehkä vähän niin kuin rauhallisempaakin menoa, ettei tarvitse ihan niin kovaa juosta.
Niin, sinänsä kun tehtiin niin sanottu exitti, eli myytiin 2016 yritys Vitek Software Groupille Ruotsiin, joka on noteerattu Tukholman pörssissä, niin haettiin leveämpiä hartioita ja mä näin sitten, koska minullakin jatkui sen exitin jälkeen edelleen puhtaasta mielenkiintoista, voi verrata hyvin paljon harrastukseen, eli on kiva auttaa asiakkaita kehittää omaa liiketoimintaa IT-sovellusten ja järjestelmien avulla. Sitä tietä on jatkanut, mutta mun rooli niin kuin muuttui siinä exitin jälkeen siihen, että mä oikeasti pystyin nyt hankkimaan sieltä isommasta grupista niin kuin resursseja siihen liiketoiminnan tekemiseen, koska varsinkin omistajat oli siihen exittiin asti tehnyt monen ihmisen hommia. Ja nyt totta kai normaali liiketoiminta niin pitäisi laskea niin, että jokaiseen hommaan löytyy oikeat osaajat ja resursseja riittävästi. Ja työn tehokkuus on, en arvostele mitään, mutta meillä yrittäjillä oli korkealla.
Aika usein näin onkin, että yrittäjän korvaamiseksi voidaan tarvita pahimmillaan 7 henkeä.
Että. Kyllä, ja sillä tavalla, että meilläkin niin kuin voi sanoa, että oli myös työntekijöitä, jotka oli äärimmäisen tehokkaita. Että mä sanon, että se hyvä meininki meillä perustui siihen, että ensinnäkin mitä mä sanoin, just meininki, että oli hyvä henki ja siihen kasvo tuli mukaan semmoisia, että ei tarvinnut kysellä hirveästi miksi kysymyksiä, vaan sitä tehtiin hihat käärittynä ja miettimättä sen enempää ja hirveä tarve oli niin kuin saada se asiakas toimitettua tyytyväisenä ja jatkaa seuraaviin kohteisiin. Ja esim. On yksi tarina vielä, ja tämäkin koodari edelleen meillä on, se alkuperäinen, joka aloitti 27 vuotta sitten, niin se on aina tehnyt 4 koodarin hommat.
Mm.
Niin perustui ihmisiin, ettei pelkästään omistajat tehnyt 4 ihmisen Joo. hommia, vaan tuli myös työntekijöitä, jotka teki todella hyvää tulosta.
Ja nyt tietenkin kun pörssiyritys omistaja, niin toisaalta halutaan ehkä riskiäkin siinä henkilöriskiä pienentää. Että,
se on aivan totta.
Että mitä useampi ihminen, sulla on erikoistuneita ihmisiä, sulla on helpompi tarvittaessa vaihtaa ne, mutta jos kaveri tekee 7 hommaa, niin se on hyvin vaikea löytää siinä Kyllä. korvaavaa ihmistä. Sit jos...
Tämä on yksi syy nyt tällä hetkellä se, että viimeisen 2,5 vuoden aikana meidän yrityshenkilöstömäärä on tuplannut. Ja se on hyvin paljon pohjautuu siihen, että tehdään varajärjestelmiä ja sitten halutaan. Yksi tärkeä syy on ollut se, että meillä on Service Desk-toiminta ollut alusta lähtien mukana tässä, mutta sitä on hoidettu toisella kädellä ja nyt siellä on aito iso tiimi, joka pyrkii kohottaa sitä asiakastyytyväisyyttä. Koska mä näin niin kuin meidän yhtenä menestyksen avaimena myös sen, että me ollaan hoidettu se ensinnäkin asiakkaille avaimet käteen. Silloin alussa hyvin paljon oli sitä, että mä roudasin niin kuin auton perässä niin kuin putkinäyttöjä ja keskusyksikköjä ja näppiksiä ja hiiriä ja kasailtiin ne illalla asiakkaan luokse ja sitten pistettiin meidän hieno DOS-ohjelma pyörimään siellä ja katsottiin, miten se kassamyynti onnistuu ja sitten kamat illalla autoon ja yleensä takaisin kotiin ja seuraavana päivänä toinen keikka, että ihan hirveästi tehtiin jalkatyötä, mutta piti osoittaa silloin se näin, koska internet oli hyvin alkutekijöissä.
Joo, ja yrityksen mainekin on, ei ollut sellaista vielä.
Ei ollut, silloin. Ja sitä tehtiin niin kuin voimalla. Ja mä oon niin kuin alun perin niin mä oon hyvin tämmöinen kilpailuhenkinen ihminen ja harrastanut monenlaista urheilulajia. Ja toki ihan niin kuin sisimmäinen tarve on ollut aina niin kuin voittaa.
Mm.
Ja mä näin, että nämä samat lainalaisuudet niin kuin sopii hyvin tähän yritystoimintaan, että pitää voittaa kilpailijat. Ja kaataa, kun ollaan mietitty, että on hankalia kilpailijoita, niin mä oon sanonut, että ei se kerralla muutu, mutta pesäke kerralla.
Yksi matsi kerrallaan.
Matsi kerrallaan, ja se on tuottanut tulosta, että meillä on 1900 tyytyväistä maksavaa asiakasta tänä päivänä yritystä, ja se antaa tämmöisen vahvan toistuvaislaskutus. Turva meillä, että meillä on 90% on esimerkiksi tämä recurring revenue tänä päivänä ja sillä voi elää ja siis turvallisin mieleen ja tuote kehittää eteenpäin, ettei tarvitse joka kuukausi miettiä, että mistä seuraavan kuun liikevaihto saadaan.
Se on mun mielestä niin kuin yleisenä opetuksena se, että verraten kapelnissillä, mikä teilläkin on, autokorjaamo, alun perin vielä villit korjaamot, niin se on niin kuin kapenisse.
Se on.
Ja et siellä voi saada kotimaassakin 1900 yritysasiakasta, joka on iso määrä.
Niin, ja Suomi oli hyvin erilainen silloin 90-luvulla, kun me aloitettiin, että korjaamot oli täysin kynäpaperi-ihmisiä, että silloinhan raha oli niin kuin enempi näillä varaosajakelijoilla ja maahantuojilla, ja he tarvitsi niitä IT-järjestelmiä, ja mä jotenkin... Tai me jotenkin hiffattiin se, että jos me saadaan puhuttua hyvin nämä maahantuojat tähän meidän systeemin logiikkaan, eli he ymmärsi sen, että tämmöisen ERPin kautta pystyttäisiin jakeleen kerralla vaikka 100 paikkaa hinnastot napin painalluksella. Ja me tehtiin käytännössä niin kuin hyvin paljon ilmaista työtä, markkinointityötä ja sit tuotekehitystä heidän ehdoilla. Koska tiedettiin, että meidän loppuasiakas on kuitenkin se varaosaliike kautta tukkuliike alkuun 90-luvulla. Ja pikkuhiljaa se kehkeytyi siihen, että tämähän on niin kuin konsolidoitunut hyvin paljon tämä markkina siellä varaosaliikepuolella. Eli siellä on yhdistynyt isoksi pisteiksi nämä varaosatoimijat ja asiakkuus on siirtynyt sinne korjaamotoimintaan, joka tarvii sitten sen ATK-järjestelmän, koska Tukusta tulee suoraan rekisterinumeron mukaan osat siihen seuraavan päivän huoltoon, niin nyt ollaan viimeiset 10-15 vuotta tehty sitä korjaamoliiketoimintaa.
Voitaisiin ehkä vähän taustoittaa tuota ylipäätöstä bisnestä, eli autokorjaamo, joka on niin ehkä tee pääasialle, niin sitten on konekorjaamot kanssa. Autokorjaamo, kun sä viet auto huoltoon, niin tänä päivänä helyä rekisterinumeron ylös ja sen perusteella niin saadaan mitkä on sopivia osia. Joo. Osia ja osa toimittajia löytyy maahantuojasta, niin kuin virallisesta maahantuojasta, eli niin kutsusta marmoritiskistä alkaen sitten niin kuin erilaisiin vaihtoehtotoimittajiin, jossa sitten riippuen siitä, että onko se merkkikorjaamo vai ei merkkikorjaamo, niin käytetään sitten niin kuin sanot virallista kanavaa tai vähemmän virallista kanavaa pitkin tulleita osia. Sitten meillä on vielä se, että meillä on tänä päivänä useammat autoliikkeet on monimerkki. Eli siellä on edustettavana monta merkkiä korjaamassa varsinkin. Et se on niin kuin äkkiä hyvinkin kompleksinen operaatio.
Kyllä, ja me lähdettiin niin kuin hyvin pienistä yksiköistä liikenteeseen. Ja kaikki ne pienet kuitenkin halusi korjata kaikkea, mitä heille tuodaan. Et eihän tässä oikeastaan muuta ole rajattu autoalalla, kun nämä takuualaiset ajoneuvot yritetään niin kuin suojata valmistajan toimesta, että se menisi oman merkkiorganisaation kautta, mutta senkin on EU purkanut, että pitää sitten osoittaa se, että se merkitön korjaamo tekee virheitä tai väärillä ohjeilla niitä, koska se tieto on kaikkien saatavilla. Ja tämä meidän järjestelmä auttaa just siihen, että niillä olisi kaikki tieto saatavilla helposti.
Jos ajatellaan vielä sitä, että mikä teidän softan ydin on, niin kerro vähän niistä toiminnoista.
Niin sä sanoit äsken, että alkaa rekkarinumerosta, se alkaa oikeasti nykyään tietenkin netistä, eli ihmiset tykkää varata netistä niitä jopa autohuoltoja. Ja ehkä siellä problemaattinen asia on se, että se ei pysty kertoa ihan sitä hintaa, niin kuin se pystyy kertoa lentovarauksista tai lääkärikäynnistä tai semmoisista, mutta sekin pystytään arvioimaan aika pitkälle sille kuluttajalle jo valmiiksi. Eli pyritään, niin kuin, nyt tämä autoala menee hyvin paljon siihen, että se nettikauppa eli ajanvarausjärjestelmä on kehittynyt ja jokainen kehittää omanlaisia nettiajanvarauksia, mutta meillä on tarkoitus siellä omassa ERPissä sitten, joka loppupelissä vastaanottaa ne varaukset ja käsittelee, niin kun se tulee sieltä nettivarauksesta, niin meidän ERP jo käsittelee sen niin, että se on tunnistanut rekkarin, se on tunnistanut nettivarauksesta paljon siinä on kilometrejä ja se on valinnut jo siihen oikeat osat ja se tekee kustannusarvioehdotusta siellä valmiina.
Joo.
Että lähetetäänkö se sitten suoraan sille asiakkaalle miten vaan, mutta siinä monta eri liikkuvaa tekijää ja varsinkin se oikean osan valitseminen, kun niitä valitaanko niin kuin merkin suosima laadukas kallein osa vai otetaanko tarvikeliikkeen B-osa tai jopa C-osa sieltä, niin on tehty järjestelmiä, että millä tämä pystytään niin kuin asiakkaan halun mukaan tämä oikea taso sille hinnoittelulle määrää ja erilaiset viestivälineet sitten tekstiviestiä edelleen tosi paljon käytetään, että kaikista tulee kuittaus kuluttajalle tai autonomistajalle, että missä vaiheessa auto on ja tulevaisuudessa pyritään siihen, että mä oon sillä kannalla, että yhä enemmän tämmöiset auton noutopalvelut, auton vuokrauspalvelut liittyy siihen huoltoon, että ihmiselle olisi mahdollisimman vähän vaivaa siitä huoltoprosessista ja näitä me niin kuin työstetään tosi paljon ja tällä hetkellä työstetään eniten siinä, että tehdään myös näiden kaikkien virallisten merkkibrändien kanssa yhteistyötä, koska tulevaisuus on se, että valmistajat haluaa ottaa tästä sen suurimman katteen.
Joo, jos ajatellaan vielä tuota korjaamopuolta, niin te hoidatte sen varausan tilaamisen.
Kyllä.
Koska varaat autolle huollon, niin siellä on parempi olla sitä osaa. Et ei tänä päivänä merkkihuollossakaan välttämättä ole ole edes perushuoltoa siellä varastossa, vaan ne tulee jostakin Ruotsin keskusvarastosta tai jostakin, että
juuri
jotain
näin,
voi
ja
olla.
Sen takia pyritään siihen, että se varaus tulee ennakkoon ja minimissään seuraavaksi päiväksi saadaan niin kuin osa nykyisellä logistisella
Joo.
järjestelmillä, että eihän korjaamo pyrkii ei pitämään mitään varastossa, vaan sille tulee niin kuin oikeaan aikaan se osapaketti siihen ja se asentaa, mutta ne kulkee siinä meidän ERP-softassa sillä lailla, että korjaamon ei tarvitse tehdä mitään hirveitä varastotoimia, vaan sähköisillä tilauslähetteillä se perustaa korjaamon järjestelmään uudet osat, automatiik hinnoittelee ne annettujen katerajojen mukaan. Ja työ on sitten se toki, että nyt me aika paljon ollaan lanseerattu sitä, että ne joko kännyköillä tai tableteilla kuittaa sitä käytettyä aikaa koko aika, vaikka siinä on verranto koko ajan valmistajalta,
Joo.
että he on laskenut, että tähän pitäisi kulua näin paljon aikaa ja he pyrkii minimoimaan sen ajan, että me tehtäisiin tehokkaammin se, mutta toki sitten laskutuksessa voitaisiin käyttää vaikka sitä valmistajan isompaa kerrointa.
Niin, siis sun, voi sanoa, se on bisnespäätös, että kummalla sä meet, metsä todellisen
Kyllä.
tuntien mukaan vai valmistaja-arvion mukaan vai sekä että kumpi
Kyllä.
on edullisempi.
Kyllä. Koska se suurin kate sille meidän korjaamolle tulee oikeastaan työn hinnoittelusta ja työn määrästä.
Nimenomaan. Ja sitten kun ajatellaan, niin sulla on se auto siinä huollossa, kun sä viet sen auton huoltoon, niin se ei ole siellä nosturilla kuin sen tunnin.
Juuri
ja
näin.
Siinä kohtaa, jos se puuttuu osa, niin
Kyllä.
meillä on ongelma.
Meillä on ongelma ja se, tämmöisiä poikkeustilanteita, niin ne aina niin kuin, niitä ei pitäisi käydä, mutta on välillä tullut väärä osa, että miten sen korvaus käy nopeasti ja niillä on oltava varakanavia. Esim. Saman päivän aikana pitää saada osa siihen, tai sitten se yksinkertaisesti korjataan myöhemmin ja siirretään sivuun ja asiakkaalle menee väliaikastatus. Että, tai sitten ihan pelkästään, jos ei se mekkään sen annetun kustannusarvion mukaan, niin joku on järjestelmä, jolla voidaan niin kuin infota asiakasta, että nyt tuli näin, että tämä onkin 30% kalliimpi tämä, kun me ollaan annettu arvio, että tehdäänkö vai ei.
Sulla olikin ne jarrulevyt niin kuluneet, että ne pitää vaihtaa,
Kyllä.
tai nämä etupuslat pitää vaihtaa.
Tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä suomalaistyyppinen luonne ei osaa, niin kuin, ne ei osaa myydä riittävästi. Ja meidän yksi tärkeä tehtävä on tehdä siihen ERPiin semmoisia mokkuloita, jotka auttaa sitä prosessia myymään enemmän, koska ihminen ei tee ilman, että me ollaan sovittu esimerkiksi semmoinen toiminto siellä, että meillä on tämmöinen tsekki, eli kun se tuo sen auton sinne, niin tsekataan se auto yhdessä ja nähdään, että okei, sieltä tulikin yhtäkkiä 50% lisää kaikenlaista korjattavaa, että tehdäänkö, nämä on kuitenkin turvallisuusriskejä, jos ei tehdä, mutta kannattaa tehdä, niin yleensä asiakas on hyvin, hyvin myötämielinen niihin. Eli se lisämyynnin tekeminen myös, että saadaan keskiarvollisesti sitä huollon keskiarvoa nostettua, niin se on
se,
tärkeää.
Mitä oma kokemus on, niin tämmöisiin koriasioihin ja pieniin, niin kuin voisi sanoa, ei-mekaanisiin yksityiskohtiin, niin niihin ei kiinnitetä tuon taivaallista huomioon. Että jos sulla on jossakin kolhu, joka näyttää, että se rupeaa ruostumaan, niin ei sit sanota mitään. Ei tarjota siihen mitään palvelua. Tai sulla on, itse mä toivon, että olisi niin kuin autoliike antaisi jonkun pihon, johon sä voit kirjata niitä omia havaintoja, ja sitten sä viet sen, annat sen siihen samalla, etän sä niitä muista, että se turvavyö aina välille jää jumiin, tai mikä se sitten milloinkin on. Kyllä siinä on vielä paljon, paljon kehitettävää.
On, ja paljon on bisnestä tehtävänä. Et se, nyt on kuitenkin vähän semmoinen pudotustaistelu kuitenkin markkinoilla, että tekniikka muuttuu sähköiseksi ja huoltoja on huomattavasti vähemmän tulevaisuudessa ja osaaminen on monella vielä aika alhaalla näissä uusissa jutuissa ja autoliikkeet ei ole riittävästi panostanut jälkimarkkinaan eli lisäosan myyntiin ja huollon katteelliseen tekemiseen ja markkina muuttuu ja keskittyy ja vahvat ketjut kyllä pärjää ja vahvat yrittäjät pärjää, jos ne niin kuin jatkuvasti kehittää ja kouluttautuu niihin uusiin.
Jos puhutaan hetki tästä markkinamuutoksesta, koska se on myös sellainen, jota me niin kuin kuluttajat ei välttämättä hahmoteta, tai autoilijat. Että, puhuttu siitä aikaisemmassa jaksossa, laitan linkin tuonne descriptioniin, mutta kun liikenne sähköistyy, niin sähköautojen huoltotarve on merkittävästi pienempi, joka aiheuttaa autoliikkeelle isoja haasteita. Ja nyt tietenkin lyhyellä tähtäimellä tämä taloustilanne on jo vuosia, korot ja taloustilanne on aiheuttanut isoja haasteita uusia autojen myynnille. Jälkimarkkinoille se ei ehkä niinkään aiheuta, mutta nyt tämä sähköistyminen taas aiheuttaa, että sieltä niin kuin vähenee huoltotarpeet. Ei ole niitä öljynvaihtoja eikä jäähdytysnesteen vaihtoja ja muita. Kyllä. Tämän tyyppisiä. Jos kerroit itse, että sä oot ajanut mitä reilu 100 tonnia, etkö vielä huollossa käyttänyt autoa kertaakaan?
No en ole muuta kuin toki vauriokorjaamo on käyttänyt, mutta se ei kuulu tähän. Mutta yhtä lailla niin tietyt bisnekset pysyy tässä huoltobisneksessä. Ja tämä oli hyvä esimerkki, tämä vauriokorjaus. Ja se vaan kasvaa, koska periaatteessa se perinteinen ajotaito rapautuu niin sanotusti, mutta autojen tietojärjestelmät lisääntyy ja sitten tulee enempi siellä korjaamolla, tarvitaan niin kuin, vähän niin kuin vanhaa aikaa elektroniikka-asentajatyyppistä osaajaa, joka lukee dataa sieltä autosta ja jo ennakkoauto lähettää toki ennen huoltoa, niin kuin, että tämmöistä siellä vikaa on, niin tiedetään valmistautua hyvin siihen, mutta ja toinen business on toki niin kuin kumipyörillä ajetaan paljon ja niitä kuluu entistä enempi ja siellä mun mielestä paljon on tämmöisiä asioita korjaamolle, että niiden pitäisi tullaan huoltamaan myös sähköautoja tietyissä segmenteissä, mutta jos ei satsata niihin, siihen sähköauton kouluttautumiseen ja osata niin kuin edes huoltaa niitä, siellä on raitisilmasuodattimesta tuulilasin pyyhkimiin ja niihin renkaisiin ja alustan osiinkin, että siellä on samalla lailla renkaa pyörii ja tukivarret toimii ja laakeri pyörii, niin paljon on huolettavaa osaa, että nyt puuttuu vaan se moottori, johon on keskitetty liikaa, että onhan nämä huoltovälit jo pitkän aikaa polttomoottoriautoissakin venynyt, eli nyt on 20-30 000 niin kuin niilläkin jo semmoinen väli, että pikkuhiljaa totuttautumista on tullut tähän. Ja kuitenkin pitää muistaa se, että uusista autoista myydään tänä päivänä niin kuin merkittävä osa hybridejä ja sähköautoja, mutta Suomen autokanta on reilusti yli 2 miljoonaa. Eli sen uudistuminen käy todella hitaasti. Ja tässä niin kuin seuraavat 10 vuotta on vielä niin kuin aikaa huoltaa ihan niin kuin autokalustoa, mutta mun mielestä nyt pitäisi tarttua siihen asiaan viimeistään niillä korjaamoilla, jotta niillä olisi tulevaisuus.
Joo, siis iso muutos on edessä. Ja ehkä siis entisenä hybridiomistajana niin voisin sanoa, että korjaamon näkökulmasta hybridi on niin kuin täydellinen tuote, koska siinä on kaksinkertaista ongelmat.
Kyllä, siinä on lisämoottori vielä korjattavan.
Joo, ja saat vaihtaa ne. Edelleen vuodet tulee täyteen ja kumiosat pitää vaihtaa, pumput ja hiinat ihan siitä huolimatta, että onko sitä moottoria kertaakaan käynnistetty, niin kyllä, ne kumi hapertuu ja tämän tyyppiset asiat tulee huolto-ohjelmassa eteen. Palataan sinne alkuun. Te lähdette DOS-aikaan liikkeelle, tosin ei vielä Vitek Futursoftina tai Futursoftina silloin, vaan mennään ihan sinne, mistä homma sai liikkeelle, koska kuulijat toki miettivät omia bisneksiään ja musta nämä niin kuin syntytarinat on aina mielenkiintoisia.
Niin, toki se lähtee mun mielestä näiden ihmisten kiinnostuksesta IT:hen ja kyllä mä olin niitä niin kuin Commodore-miehiä alun perin. Ja sitten mä tajusin sitten, kaverilla oli, meillä ei ollut perheessä rahaa vielä ostaa semmosia, mutta meni aina kaverin luokse joka päivä ja rakennettiin erilaisia pilkkuvia pelejä sitten ohjeiden mukaan. Ja se oli hirveän kiinnostavaa. Ja sitten kun mä ensimmäisen kerran, muistan kun menin kauppaopistoonkin, niin siellä ei ollut vielä tietokoneita ja siellä oli siis semmoisia elektronisia konekirjoitushommia, että mä joudun niin kuin ensimmäisen ATK-homman opiskelemaan niin kuin konekirjoittajakurssille, ja mä mietin, että voi herran jumala, että kyllä nämä on aika aatamiaikuisia, kun me tehtiin silloin Commodorella niitä pelejä ja tämmöisiä, mutta okei, siitä sitten tuli pikkuhiljaa idea mulle päähän, että mä haluan nähdä, että miten näillä PC-laitteilla tullaan, silloin kun Microsoft oli perustettu ja ne toi näitä MS-DOSeja ja ensimmäisiä Windowsia, niin hiffasin, että me myytiin silloin toisessa firmassa kassakonejärjestelmiä, ja ne kassakoneet oli todellakin semmoisia yksinkertaisia, johon käsin perustettiin tuotteita. Tuhansien oli isoja projekteja ja ne oli yhdistetty vanhalla lankaverkolla toisiinsa ja suurta oli, että niihin kytkettiin joku magneettikortin lukija sitten. Niin vähän niin kuin sieltä elintarvikekaupan puolelta ponnistin ja tajusin sen, että kun olin kiinnostunut autoista ja olin nuorena poikana varaosamyyjäharjoittelijana ja tämmöisissä hommissa, että täällähän olisi se suuri mahdollisuus tehdä niin kuin sillä DOSilla siihen aikaan ratkaisuja ja ratkaista monta näiden ongelmaa, jotka oli perinteisesti kaikki tuoteluettelut kirjoissa ja jollain aparaatilla sitten tehtiin kuitti asiakkaalle. Niin mä joskus vuonna 1992 törmäsin tähän nuoreen kaveriin, joka oli alaikäinen silloin ja oli tehnyt yhteen antikvariaattiin DOS-ohjelman. Ja mä sitten kysyin sieltä antikvariaatista, että kuka sulle on tehnyt tämän kassajärjestelmän. Kun olin yrittämässä mennä myymään hänelle modernia kassakonetta, niin se oli paikallinen alaikäinen tosiaan kaveri ja mä pyysin sen osoitteen, että saanko mennä keskustelee miehen kanssa, niin sanoi, että ei hänellä ole mitään ongelmaa, että mene vaan. Ja mä löysin hänet sitten sieltä kotoa ja sitten pääsin hänen isänsä suostumuksella keskustelemaan näistä koodausasioista. Ja siinä sitten mä sanoin, että mulla olisi sellaisia asiakkaita, jotka voisi, jos laajennettaisiin tätä antikvariaattiohjelmaa sillä, että lähdettäisiin koodaan siihen tämmöisiä toimintoja, niin mies teki työtä käskettyä ja minä hankin meille asiakkaita ja ominaisuukset kasvo. Ja toki siihen aikaan kaikki oli on-premise-tyyppistä juttua. Että
eikä varmaan hirveän verkottunuttakaan vielä.
Ei millään tavalla. Että me sitten perustettiin tiettyjen vaiheiden jälkeen niin tämän nuoren koodarin kanssa oma yritys ja siitä tuli tämä Futursoft Oy. Ja meillä oli siihen aikaan ehkä noin vajaa parisataa pääosin siellä varaosaliikealalla olevia asiakkaita, koska mä kiersin sitten varaosaliikkeitä sen takia, kun mä näin, että se on helppo vaan kopioida samaa koodia näille ja tehdä samaa ratkaisua ja tehdä niin kuin semmoista niitseratkaisua. Että me oltiin aika paljon niin kuin silloin edellä tavallisia, meidän kilpailijat oli enempi tämmöisiä marginaalikilpailijaa, eli puhutaan ihan passelityyppisistä laskutusohjelmista ja tämmöistä, jotka aloitti silloin niin kuin olemaan, mutta kun me tehtiin järjestelmää, joka voi käsitellä jopa tuhansia varaosa-alan tuotteita, joo, niin se oli niin kovaa. Mutta sitten kun Microsoft julkaisi tämän Windows 95 ja tämmöisen, niin sitten toki meilläkin heräsi se, että meidän pakko päästä tuohon hienoon graafiseen käyttöjärjestelmään. Ja siitä se meni ja tehtiin ensimmäiset Windows-versiot ja sitten nähtiin niin kuin ainoana järkevänä se, että tämän nuoren kaverin kanssa ideoitiin, johon tuli myös kolmas osakas sitten mukaan, joka toimi siinä meidän tuotannossa ja toimituksissa ja taloushallinnassa, niin perustettiin tämä Futursoft Oy ja nimenomaan erikoistumalla tähän niitseen sillä lailla, toki silloin niin kuin varaosakauppiaat ja tuotiin hieno Windows on-premise-tuote markkinoille ja kovalla, ihan kovalla työllä, että alkuun muistan se, että olen tyytyväinen siitä, että sen aikainen vaimo oli hyvissä hommissa Helsingissä, niin kun ei puoleen vuoteen saanut yhtään markkaa tilin mistään, niin pystyi elämään. Ja ehkä se semmoinen 3 vuoden sykli oli, että siitä niin kuin alkoi saamaan itselle myös palkkaa. Sen, no, ensimmäisen tilikauden jälkeen toki alettiin nostaa palkkaa itselle, mutta tuloksellista toimintaa siitä syntyi ehkä sillä, että alkoi niin kuin tajuamaan, että tässähän jää tälle osakeyhtiölle jotain noin 5 vuoden periodin jälkeen. Mutta edelleen se jatkuu vuositolkulla samalla lailla. Ja mulla tuli kilometrejä, että varmaan on joka Suomen Niemeänokan kiertänyt aikanaan, mutta yritys pikkuhiljaa kasvoi, että siihen tuli tekijöitä. Ja ehkä meillä oli niinku semmoinen hyvä poikien henki siinä, että tehdään, kääritään hihat ja minä hoidan tämän ja sinä hoidat tämän ja joku hoitaa nämä ja noita ja hoideta, jos ei keritä.
Tämä on tämä niin kuin tavallaan ehkä tyypillinen bootstrap-tarina, eli eletään purkkiruualla ja pienillä tuloilla softamyynnissä, jos me tehdään tuotetta, niin ne kuukausitulot tai tuossa vaiheessa te myytte varmaan lisenssiä, eli se oli kertakorvaus joku 10-15% vuodessa, mikä niin kuin tavallaan.
Kyllä, se oli niin kuin enemmän semmoista niin kuin tavarakauppaa, että lisenssikin oli, että ostetaan SQL-lisenssit sieltä tapauskohtaisesti, meillä on sopimuksia eri paikkoihin. Jopa me tehtiin alkuvaiheessa hyvin paljon sitä, että meillä oli tietty kaveri, joka kasasi asiakkaille koneita, koska 90-luvun loppuvaiheessa niin asiakkaat hyvin paljon halusi sitä, että avaimet käteen toimitetaan. Joo. He ei ymmärrä niistä koneistakaan mitään. Niin kyllähän meidän toimitus oli sitä, että meillä oli myös sen tietokoneet mukana, yleensä ihan henkilöauton peräluukussa ja mentiin sinne ja jotkut tarvii jopa kaapelointiapua, että siellä tehtiin Ethernet-kaapelia semmoista ja saatiin lähiverkko pystyyn novellilla siellä ja sitten serveri oli yksi kone siellä, että ne oli ihan PC:stä kuitenkin rakennettu ja hyvin yksinkertainen. En muista sen hyvin, että siellä DOS-puolella alkuun meillähän ei ollut mitään kunnon tietokantaakaan, vaan se oli ihan itse omin käsin tehty ja siinähän kävi sitten niin, että kun sinne alettiin tätä tukkureiden isoja hinnastoja ajaan sisään, niin kyllähän ne puutui ihan totaalisesti, niin sitä kautta tämä Windows ratkaisi aika paljon, kun me saatiin aito SQL sinne pyörimään. Mutta sitten sekin oli yksi markkinoille menojuttu, oli aika hyvä, että me saatiin rahoitusleasing yhtiöt jotenkin puijattua mukaan siihen peliin, kun ne oli perinteisesti myynyt niille korjaamoille ja tämmöisille rahoitusleasingillä kaikki ne korjaamolaitteet, eli nosturit ja kalliit välineet, niin päästiin siihen väliin sitten ja me liisattiin nämä softapaketit ja laitteet. Joo. Ja se tuntui meille asiakkaalle helpolta, että 3 vuoden leasingillä ostetaan 10 000 softajärjestelmä. Ja ne tottuu jotenkin siihen, että meillä varmaan meni 90% kaupoista sitten pitkään rahoitusleasingillä, kunnes nämä leasingyhtiöt tajusivat, että mehän tämä homma omistetaan, että niille ei jää muuta kuin vanhat tietokoneet, niin ne lopetti sen liisaamisen. Mutta sitten pikkuhiljaa lähestyttiin sitä SaaS-kautta.
Joo. Ja tuossa on tavallaan, pitää muistaa tuohon aikaan ne tietokoneet, tai hetki sitä ennen tietokoneet oli vielä kalliita. Ja tietokoneitakin liisattiin, että se varmaan leasingyhtiöt lähti sieltä ja ne ei niinku hiffannut sitä softabisneksen merkitystä siinä kaupassa, että se meni vähän niinku pesuveden mukana
heidän tukkaltaan. Vähän sillä, että siinä totta kai säädettiinkin silloin vähän, että se softahinta ei nouse prosenteissa liian isoksi tässä kokonaistoimituksesta. Niin.
Ja kattehan voi ottaa, se on ihan sama, jos toimitat koneen, että kumpaan sä sen katteen laitat.
Juuri näin.
Ja asiakas katsoo vasta viimeistä riviä, että se ei katso, miten se jakautuu. Niin. Ja tuohon aikaan vielä muistaa itsekin, niin kyllä niitä PC:itä aika paljon kasattiin. Sä sait useimmiten paremman kokonaisuuden kasaamalla itse.
Ja
oikeastaan niin sitten kun me ruvettiin siirtyä kunnolla läppäreihin, niin tavallaan toi business kuoli. Että kyllähän niitä pöytäkoneitakin jonkun verran tehtiin niin tavallaan hyviä valmiita. Mutta edelleen sinä aikana, niin esimerkiksi meidän kaikkien kehittäjien koneet aikana, niin aina ne oli jotenkin rakennettu jostakin. Että,
kyllä.
sait just niillä spekseillä, kun halusit. Ja
kyllä, ja niillä oli hyvin tärkeää silloin, pääosin niin kuin varaosaliikkeet, jotka oli ensimmäisiä asiakkuuksia, niin niillä oli hyvin tärkeä se kassajärjestelmä, eli ne pääsi eroon perinteisistä kassajärjestelmistä, ja toki meille kuului siihen tämmöiset POS-laitteet, joka tarkoittaa niin kuin kuittikirjoittimia, magneettikortin lukijoita ja tämmöisiä, että me oltiin kaikki kuitenkin integroitu siihen ja asennettu siihen asiakkaalle, niin se pystyi sillä PC:llä tekemään kaikki asiat niin kuin näppärästi siinä kassalla. Ja toki hyvin tärkeää oli se, että oli niin kuin modifioitu sillä, että tuosta F12-napista sä saat kuitin ja tuosta F11 Joo. sä löydät tuotteet ja näin. Että se oli semmoista, niin kuin, nehän on monille ollut kriisi, jos ne on Unix- tai DOS-järjestelmistä siirtynyt se, että nyt tässä tulee hiiri mukana ja joutuu niin kuin käyttämään sitä. Että mä muistan tämmöisen kriisiajan, että se oli niin kuin ihan outo väline.
Mä oon itse ollut taloushallinnon softa startupissa aikoinaan mukana, niin silloin vuosituhannen vaihteessa niin kirjanpitäjät käytti vielä pääosin DOSia, ja ne oli hitaita siirtyä Windows-pohjaisiin, koska ne oli nopeampia tekemään DOSilla sitä hommaa. Kun sä opet ne komennot, niin sama juttu, kun sä otat jonkun tommosen Linux-gurun, niin ei se mitään graafista käyttöliittymää käytä.
Ja vielä edelleen me törmätään niin kuin Unix-pohjaisiin järjestelmiin tuolla, jota käytetään, koska ehkä se semmoinen kuolematon lause niillä on ollut, että tämä toimii aina kuin junan vessa. Ja oli hyvin vaikea niin kuin saada vaihettua niitä siihen Windows-puolella, joka varsinkin alkuvaiheella oli sillä, että se pitää puutata monta kertaa päivässä, että päästään niin kuin jatkaan toimintaan.
Pitkä matka tässä on kuljettu näihin pilvipalveluihin, samaa matkaa itsekin noita vuosilta ennen ATK-parissa tehnyt, ja tänä päivänä ollaan sitten pilvisoftissa selaimilla käytetään, ja edelleen teillä on varmaan jonkunlaisia, teillä ei taida olla ihan täysin selain käyttävä, vai onko siinä joku Windows-komponentti?
No vielä ei ole ihan semmoista puhdasta korjaamosoftaa, jonka voisi toimittaa ilman täysin sitä backendia, eli tarkoittaa, että siellä Windows backend on niin kuin pääkoneella käytössä, joka niin kuin ohjaa monia toimintoja, koska tässähän tuotekehityksessä, kun tehdään ERPiä, niin on hyvin vaikea tehdä niin sanottua Big Bang-tyyppistä päivitystä, ja me hirveän paljon priorisoidaan ja mietitään sitä, että kannattaako tätä samaa toimintaa edes kirjoittaa selaimeen uusiksi, jos se toimii ja sillä on tuki tulevaisuuteen ja se on kohtuuhintainen. Eli mehän ollaan niin kuin virtualisoitu hyvin paljon niin kuin Citrix-tyyppisellä virtualisointivälineellä niin kuin asiakkaiden järjestelmät siellä SaaSissa ja lähdetty siitä uuteen sukupolveen, että me uudistetaan ensin arkkitehtuuria ja esimerkiksi se, että tietokanta ratkaisu vaihdetaan moderniksi esim. PostgreSQL-tyyppiseen ja saadaan huomattavasti etuja, koska siellä vanhoistahan, eihän me silloin kun me alun perin sitä Windowstakin suunniteltiin, niin eihän me ajateltu, että meille tulee tämmöisiä monitoimipisteasiakkaita, niin silloin tietokantoja oli yhtä monta kuin oli toimipisteitä, niin nykyään niitä ratkaistaan eri tavalla. Ja pikkuhiljaa tehdään nyt, koko ajan tulee uusia tuotteita. Me puhutaan tämmöistä mobiiliasentajasovelluksesta, joka on täyttä uutta teknologiaa, helppo käyttää ja tabletista ja kännykästä ja näin, mutta se on integroitu siihen vanhaan mukaan. Pikkuhiljaa se häviää sieltä. Ongelma ehkä siinä on, jos niitä pidetään pitkään yllä, niitä vanhoja Windows-pohjaisia sovelluksia siellä, niin Microsoftit ja muut toimittajat hinnoittelee itsensä vähän niin kuin kalliiksi siellä, koska se on todella vanhaa. Ja ERP-ratkaisuissa, koska ollaan kassajärjestelmissä ja kirjanpidon lain puitteissa toimitaan, niin se kansainvälistymisongelmathan tuli just siitä eniten, että me ei heti tajuttu sitä, että okei, siellähän omat kansalliset säännöt tehdä vaikka kuitteja tai tämmöisiä, ja järjestelmät toimii kulttuurillisesti eri lailla, että me Suomi on yksi maa Euroopan monen maan joukossa. Mutta silti meille jäi kansainvälistymisestä pysyvä business eesti, se on hoidettu ihan jälleenmyyjän kautta siellä, joka niin kuin toimii noin 100 liikkeessä ja kerittiin myymään ehkä 30 ruotsalaiseen liikkeeseen. Ja totta kai tulee nämä kielelliset haasteet sitten, että ei pelkästään se, että sulla softa on käännetty jollekin kielelle ja uudet päivitykset tukee sitä, mutta sulla pitää olla toimiva servicedeski, joka hoitaa paikallisella kielellä tuen.
Joo, se tuo oman riesansa. Teidän bisneksessä niin asiakkaalla harvoin löytyy IT-osastoa siitä välistä, joka hoitaa tämän tyyppiset asiat, vaan ne vuotaa sitten välittömästi teille.
Pääsääntöisesti me ollaan se IT-osasto.
Ja sitten jos vielä palaa hetkeksi tuohon miksi selain käytettävyys ei ehkä tuossa ole niin kova juttu kuin se monessa muussa kategoriassa on, niin silloin kuitenkin tarvitaan sitä integraatio niihin kassan laitteisiin, mikä tämä nyt on, tämä rahalaatikko ja niin. Luottokortin lukijat ja tämän tyyppiset.
Maksupäätteet ja tämmöiset, joo kyllä se. Ja nyt on sinänsä kehitysmenyä niin pitkälle, että meillä on hyvät REST-API-rajapinnat siellä, että me tämmöiset vanha-aikaiset FTP-tyyppiset laatikkosiirrot on niin kuin jäänyt taakse. Tai ei voi sanoa, että on jäänyt taakse, koska niitä edelleen on ja käytetään. Mutta siis REST API mahdollistaa sen, että jopa kumppani voi itse liittyä helposti siihen meidän järjestelmään. Mutta nyt mä oon huomannut sen tässä meidän ERP-maailmassa, että me ollaan tehty sitä vauhdilla tosi, tosi timmiin kuntoon, niin siellä on sitten nämä muut toimittajat oikeastaan jäänyt niin kuin jälkeen siinä, mutta pikkuhiljaa alkaa olla helpompaa ja helpompaa. Ja se mahdollistaa valtavia integraatiomahdollisuuksia.
Joo, ja sitten pystytään rakentamaan näitä mobiilipäätteitä, jossa taas se integraatio tapahtuu eri tavalla. Selainhan on itse asiassa tietyllä tavalla aika haasteellinen integraatimielessä. Niin kun sä pyörit selain ympäristössä, niin kaikki on hyvin, mutta jos sun pitää käyttää printeriä, niin no se onnistuu. Sen saat vielä, sä periaatteessa saat viivakoodin lukija ja muuta, mutta ne alkaa menee purkkaviritykseksi äkkiä.
Kyllä.
Ja et sä et saa sitä niin kun käyttää kokemusta sille tasolle, mitä kassatyöskentelyssä usein pitäisi olla, mutta jollain tablettityyppisillä jo parhaimmillaan päästään siihen, että
kyllä.
Jos on oikeat lukijat ja muut.
Mutta on niissäkin tehty kantapään kautta sitä tuotekehitystä, että löytää myös, meillä on muutama semmoinen hyvä alihankkija, joka tekee niin kun selainkehitystä meille mutta sekin on semmoista, että on joutunut harjoittelemaan ja maksaa aika paljon oppirahoja siitä, että on löytänyt oikeita kumppaneita. Nyt meillä on hyvä tilanne siinä, että meillä on tosi hyviä uuden teknologian koodaajia, ja meillä on hallussa se homma, että me osataan ohjata sitä tuotekehityksen roadmapia oikein eteenpäin ja tietää, mitä me kulloinkin tehdään, tosi hyvä tilanne tänä päivänä.
Jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin teitä oli joku reilu 20. Ja
kyllä.
Jos ajatellaan niin kuin sitä ja ajatellaan kuin kompleksinen, että sulla on monta teknologiaa ja niin kuin elinkaarena. Ja sitten 20 osaan myyntihommissa, osaan asiakaspalvelussa, osaan hallinnassa. Niin ei toi mitään helppoa ole hallita sitä niin kuin teknologiaa.
Ei, ja se onkin mun mielestä se, että tämä on valtavasti kehittynyt tämä teknologia tässä ympärillä, edelleen kehittyy, mutta nyt on pikkuhiljaa päästy, niin kuin, jos autoala on tehnyt standardeja 100 vuotta sitten, niin me ollaan tehty nyt niitä vasta viimeisen 10 vuoden
joo.
aikana kunnolla, ja niihin uskoo, että siellä ei tarvitse miettiä sitä, että valitsee vääriä asioita.
Miten teillä on ylipäätänsä tuo teknologia, siis ihan puhutaan sitten kehityksestä, niin verraten pieni kuitenkin se devitiimi, niin olet joutunut aika monta teknologiavaihtoa tekemään tuossa matkan varrella. Miten se on onnistunut?
Joo, sillä on joutunut, mutta ERP-puolella ehkä se teknologian kärjessä meneminen ei ole niin tärkeää. Eli se auttaa siinä, että vettä virtaa Vantaassa jonkin verran. Ja nytkin mä sanoin, ihmisille, kun puhutaan tekoälystä nyt paljon ja meillä on paljon erilaisia visioita, että missä me voidaan käyttää tekoälyä, niin sanoin juuri että ei kannata siihen ensimmäiseen aaltoon mennä välttämättä. Hyvä asia on meillä ollut se, että me ei olla itse päätetty niin kuin liian nopeasti asioita vanhaan tapaan. Eli tokihan me ennen niin kuin tehtiin nopeitakin peliliikkeitä ja päätettiin jotain tehdä, mutta nyt nykyään tehdään kattavaa asiakastutkimusta.
Joo.
Ja asiakkaat kertoo aika hyvin sen, että mitä ne haluaa. Esimerkiksi kun ollaan mietitty Windowsista moduulin vaihtoa niin kuin selaimeen, niin jos vastaus on asiakkaalta semmoinen, että joo, tehkää, se ei he välitä siitä, he voi käyttää tätä tässä vanhassa, ja muistakaa, että siellä selaimessa on täsmälleen ne samat napit samoilla paikoilla, niin antaa vähän semmoista kuvaa, että muutosvastarinta on enempi siellä asiakkaalla kuin meillä, että me toki sisäisesti haluttaisiin tehdä, että me ollaan nyt niin kuin kolmannessa teknologiassa tällä hetkellä, kun me lähdettiin DOS-puolelta, mentiin Windows-puolelle ja sitten selain puolelle, niin ollaan siinä kolmannessa vaiheessa nyt, mutta koko homman pärjäämisen edellytys on mun mielestä ollut se, että me ollaan pidetty koko ajan niin kuin, me ollaan oltu semmoinen sama autoalalla, mä sanon asiakkaille aina näin, että meillä on se sama moottori kaikille, mutta eri viritysasteen, että me pystytään myymään se sama erppi niin kuin moneen paikkaan, mutta me pystytään avaamaan heille erityistoimintoja sitten per koneala tai korjaamo tai varaosaliike, mitä ne tarvii siellä. Ja jokaisella on sitten vähän erilaisia integraatiokumppaneita siellä datalähteinä ja niin poispäin.
Puhutaan vähän tuosta asiakashankinnasta, markkinoinnista. Voin kuvitella, että teidän softa ei ole mikään niin kuin muutaman satasen softa, se on niin keskeisessä roolissa, tietenkin riippuu hirveästi operaation koosta. Kuin merkittävässä roolissa uusasiakas hankitaan tänä päivänä? Missä vaiheessa on markkinaa teille?
Ehkä se on näin, että se on minulle ollut aina tärkeä se, että me joka vuosi kasvatetaan asiakasmäärää. Että toki niin kuin voisi sanoa, että se olisi helppo levätä laakereilla ja kohdistaa tuotekehityspaineet olemassa olevalle käyttäjäkunnalle ja myydä, kasvattaa heidän keskiostosta. Toki me sitä tehdään koko aika, mutta meillä on aika aktiivista se kontaktointi kentällä uusiin asiakkaisiin. Toisaalta mä sanon myös sen, että meillä se oma tyytyväinen asiakas on ollut paras myyntimies oikeasti tässä vuosien varrella, että ne on kertonut kaverille, että kyllä varsinkin kun meillä on markkinaa tullut sieltä, niin on tullut vähän sellainen asenne, että ei muulta kannata oikeastaan ostaa, koska siellä on ne kaikki yhteydet valmiina sitten keskenään, varsinkin korjaamoihin, joka on heidän tärkein asiakasryhmä, niin sillä lailla on mennyt ja on toki, siis mä oon autoharrastaja itse ja on tuolla erilaisessa racing-puolella ollut mukana sekä harrastajana että kilpailijana, niin mä oon sitten, halusin nuorena pienenä poikana ajaa rallia autolla, mutta kun huomasin, että eihän mun vanhemmilla ole rahaa antaa siihen yhtään, eikä Mikkokaan niillä harrastetöillään tienannut riittävästi, niin sitten mä huomasin, kun mä tähän bisnekseen pääsin, että tätä kautta mä pääsen myös, onneksi me mentiin tähän autoalalle, olisiko tästä mitään iloa niin kuin brändätä meitä niin kuin vähän, koska meillä oli tämmöisiä arvoja, että me ollaan hyvin tehokas, kustannustehokas, joustava ja vauhdikas, niin se lähdettiin brändäämään vähän sillain, niin meitä pidettiin nopeana toimijana ja kustannustehokkaana ja näin, niin sitten aika paljon oltiin mukana autoalan kilpailijoiden tukemisessa ja toisaalta kaikki autoalan kilpailijat niin on jollain tavalla autobisneksessä itse pääosin yrittäjänä myös mukana, niin me ollaan tehty sitä vuosittain. Toki maltillisella budjetilla, mutta kaikki tietää meidät sitä kautta hyvin.
Puhutaan myöskin siitä, että teillä on kaksi tuotetta. Ja tämä on musta mielenkiintoinen pohdinta siitä, että teillä on kaksi tuotetta, mutta oikeasti teillä on yksi tuote. Mutta teillä on kaksi tuotetta ja niillä on eri brändi.
Kyllä.
Meillä on Autofutur ja Konefutur. Avaa vähän sitä logiikkaa, koska tämä on myös mielenkiintoinen ja opettavainen tarina myös muille siitä, että miten tuote tehdään relevantiksi markkinaan.
Joo, se oli varmaan vuonna 2004, kun mä olin kentällä ja havaitsin sitten, että tämä meidän Windows-softa on erittäin samantyyppisesti sopiva tänne konealan asiakkaille. Ja konealalla mä tarkoitan laajasti sitä, että meillä on Suomessa työkalukauppiaista niin kuin erilaisten pien- ja raskaskoneiden korjaajiin täynnä joka kylässä, ja sitten mä kävin testaan myyntiesittelyillä muutamassa paikkaa, ja sitten ne totesi heti, että tämähän käy meille kuin nenä päähän tämä. Ja siitä innostuneena menin meidän muiden osakkaiden luokse ja kerroin, että mulla olisi tämmöinen visio, että tämä meidän päätuote Autofuture niin voitaisiin niin kuin graafisesti muuttaa heille vähän niin kuin tutumman näköiseksi ja vaihtaa muutamia heidän tärkeitä pieniä ominaisuuksia sinne mukaan ja brändätä se konefuture-tyyppisenä tuotteena. Ja sehän meni kuin nenäpää. Eli sitten samat myyntiponnistelut konealalle. Ja toki meillä nyt tänä päivänä on 80% Autofuture-autoalan asiakkaita ja 20% heistä on konefuture-asiakkaita, mutta se on ihan valtava sektori, se konesektori. Eli toisaalta se toi meille sitten semmoinen toisen tukijalan, että mietittiin, että jos se autoala nykähtää pahasti, niin meillä on sitten koneala toisena tukijalkana siellä. Ja kuitenkin kaikki tuotekehityspäivitykset, mitkä me tehtiin tuotteeseen, niin pystytään niin kuin samaan koodiin tekemään.
Joo, siis tämä on, niin kuin, jos tämä on musta tarinan opetus, on se, että koneala ei koe olevansa autoalaa, jolloin jos niille myisi Autofuturia, niin siinä tulisi tietynlainen vastareaktio.
Että joo, ajattelee heti, että ei me olla autoliike, eikä meillä ole ajoneuvojen kanssa, tai ajoneuvojen kanssa heillä on tekemistä, mutta siis me puhutaan, niin kuin jos auto, hyvä esimerkki on, siellä autoalalla puhutaan aina rekisteröitystä ajoneuvoista, konealalla on tämmöisiä rekisteröimättömiä ajoneuvoja, joissa vaan seurataan vaikka tunteja, ei kilometrejä, ja niissä osat on kalliita, eli siellä on erilaiset toimittajat sitten, eli ne toimittajatkin pitää miettiä, että kenen toimittajien kanssa siellä pelataan. Mutta mulla on tyypillistä se, että mulla on joku jossain kylässä joku koneliike, joka myy moottorikelkasta moottorisahaan, ja moottoripyörään, niin siellä se konefuturi toimii kuin nenä päähän, ja laitetaan sinne oikeat toimittajat. Mutta prosessit on sama. Se, mikä siellä alikehittynyttä on se, että me voidaan tuoda se korjaamotoiminnan osaaminen sieltä autoalalta sinne, koska se on aika lailla lapsen kengissä siellä konepuolella.
Ja voin allekirjoittaa sen koneliikkeessä asioineena. Että, ja meillä on todella paljon, jos mennään raskaan kalustoon, mennään pienkoneisiin, puutarhaan, koneisiin, maatalouskoneisiin ja niin poispäin.
Jos on niin kuin hyviä esimerkkejä on tämmöiset sitten edelleen konealaa, niin meillä on John Deere Forestry ja Ponsse huoltopisteet aika paljon asiakkaina, niin siellä puhutaan aika isoista koneista, mutta silti se konefuture on sinne tosi hyvä tuote.
Joo, ja just tämä niin kuin brändääminen heille relevantiksi tuotteeksi, loppujen lopuksi pieniä, voisiko sanoa tämmöinen skinny-ero, että siinä on erilainen kuori päällä, erilainen paketti, mutta täsmälleen sama tuote, missä on relevantti, missä on heille spesifi, missä voidaan tarvittaessa hinnoitellakin eri tavalla, eri hinnoittelurakenteella, jos siellä business on erilainen, niin voidaan hakea eri parametrit, joilla sitä hinnoitellaan.
Kyllä.
Tämä on itse asiassa sellainen, mä en ole hirveästi törmännyt, mutta mun mielestä tämä on niin kuin erittäin mielenkiintoinen ajatus monellekin softayritykselle.
Kyllä, ja meillä, vaikka me ollaan ERP-talo ja meillä on aika monimutkaisia toimintoja, niin tämä mahdollisti se, että mä olen monelle yrittäjälle sanonut, tai en välttämättä yrittäjälle, mutta on sanonut, että meidän henkilökunnan, että me ollaan enempikin semmoinen, niin kuin vanhaan aikaan myytiin Office-pakettia. Että meillä on Autofuture ja Konefuture-paketti, ja me myydään se sellaisena, eikä haluta räätälöidä siihen mitään. Siihen on vuosien aikana tehty niin monta miljoonaa riviä koodia, että jos he pelkästään tekee aika mahdottomaksi niin kuin sen, että sä yhtäkkiä alat niin kuin kääntää sitä selaimeen. Mutta mä näen niin kuin roadmapissa enempi sen tärkeänä, että sä mieluummin katot 5 vuoden syklillä eteenpäin, että miten nämä prosessit muuttuu tulevaisuudessa. Tehdään se tuotekehitys suoraan niihin muuttuviin uusiin mahdollisuuksiin, koska osahan näistä jää pois. Esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että alussa mietittiin hyvin kriittisesti sitä, että kuinka paljon tehdään taloushallinnon moduuleita itse siihen mukaan. Se oli tyypillistä 90-luvulla, että ERP-toimittaja teki itse niitä kirjanpidon vaatimia sovelluksia sinne, mutta onneksi me ei lähdetty siinä niin kuin kovin pitkälle tielle, että odotettiin sitä, että saadaan integraatioiden avulla, niin kuin, ja tulihan nämä Vismat ja muut toimijat valtaan sen pelikentän.
Joo.
Ja nyt me pystytään integraatiolla sitten olemaan kumppani monen kanssa.
Vielä se ei ole ehkä semmoinen niin kuin taloushallinnon softaala, jonkin verran tuntien, ei ole sellainen, mitä sen niin kuin saisi olla, vaan on edelleen monet on niin kuin aika leveitä tuotteita.
Kyllä.
Mutta se nyt on historiallisesta syystä sellainen kuin se on, koska he on myöskin laajentanut sitä tuotetta ERP-toiminnallisuuksia, CRM-toiminnallisuuksia, jos johonkin toiminnallisuuksiin matkan varrella, eikä Kyllä. sellaisia niin kuin puhtaasti kirjanpitojärjestelmiä esimerkiksi Kyllä. oikein löydy, jotka olisivat äärettömän tehokkaita ja hyvät apirajapinnat ja muut, niin niitä ei ole
Kyllä.
markkinassa. Mut mennään tuohon yrityskauppaan, mennään siihen exittiin, koska sen lisäksi, että te olette varmasti omistajille menestyksekäs yritys, niin exitti on yksi osa sitä yrittäjän tarinaa, ja puhutaan myöskin tuosta Vitex Software Groupista.
Kyllä joo, mehän oltiin tehty jo kolmen osakkaan kanssa yli 20 vuotta yhteisesti liiketoimintaa, ja pikkuhiljaa kun siinä ihmiset kypsyy tai vanhenee, niin tulee erilaisia ajatuksia tulevaisuudelta kullakin, ja mä ainakin näin sen okei, siinä aikana oli tullut ennen yrityskauppaa 5 vuotta, ennen sitä oli tullut tämä SaaS-liiketoiminta niin kuin vahvasti yhteiskuntaa mukaan, ja mä näin siinä niin kuin todella suuret mahdollisuudet, ja halusin siihen niin kuin selkeästi lisää resursseja ja tuotekehitystä ja tämmöistä, ja kaikki ei välttämättä ollut mun kanssa samaa mieltä siitä, ja eli oli erilaisia ajatuksia. Mut elämäni paras päätös on se, tai elämämme paras päätös on se, että me otettiin siihen tosi asiantunteva yrityskauppavälittäjä mukaan kilpailutuksen jälkeen, jotka pystyivät niin kuin nostamaan meidän exit-hintaa niin kuin merkittävästi, vaikka heillekin maksettiin mukava siivu siitä, mutta se oli paras päätös siitä. Ja paras kaupallinen opetus oli vetää se exit-prosessi ruotsalaisen Vitex Software Groupin kanssa läpi, että olin todella innostunut ja se kehitti niin kuin itseään, ja onneksi kaikki ei välttämättä ollut meillä samanmielisiä siitä, että se exitti pitäisi tehdä, mutta sehän saatiin sitten, niin kuin, se piti ensin myydä sisäisesti, että mä oon niin kuin totta kai myyntimies ehkä niin kuin sielultani, ja jos on joku hyvä idea ja näin, niin sitten se pitää ensin myydä ihmisille ja sen jälkeen viedä läpi, ja exitin jälkeen niin olin suht nuori vielä tietenkin, kun en ollut 50, niin ajattelin, että vaikka tässä nyt voisi mennä halkomaan puita kotiin ja miettiä seuraavaa liikettä, mutta olin tullut jotenkin siihen tottunut tekemään vähän niin kuin harrastusomaisesti tätä bisnestä, niin Vitex Software Groupin pääjohtaja sanoi mulle heti niissä, kun oltiin kättä päälle lyötyä, että se sanoi, että et sä mihinkään lähe. Ja totta kai nämä normaalit sitouttamisjutut siinä on, niin en mä niistä paljon välittänyt, kunhan sai jonkunlaisen miellyttävän sopimuksen. Ja mä näin tämän niin kuin itselle hyvin niin kuin opettavaisena, bisnestä opettavaisena tarinana ja elämäni kauppana. Että onhan se yleensä mukava, että tulee tilille kerralla niinku semmoisia summia, mitä ei ole ikinä nähnyt, mutta se enempikin vaan niinku rauhoitti niinku sitä minun luonteelle hyvin tyypillistä, niinku kovalla tahdilla mennään eteenpäin ja näin. En ole mukava ollut sen jälkeen sitten keskittyä tähän Vitex Software Groupin menestystarinaan, koska itse gruppihan on kasvanut valtavasti tässä meidän mukaan tulon jälkeen, että me oltiin 14 firma, jonka he osti tämä ruotsalainen gruppi, ja nyt meitä on 39. Ja siitä on, tuli 7 vuotta nyt siitä exitistä. Yllättävän kauan mä oon tässä ollut, mutta mun mielestä on kivaa. Mä tykkään tehdä motivoituneiden ihmisten kanssa hommaa, ja ehkä mä näenkin tärkeänä sen, että mitä mä tuon eniten siihen yritykseen, niin mä tuon tiettyä arvopohjaa, tiettyä tekemisen meininkiä. Mä haluan, että töihin tullessa on kivaa, se on hauskaa, se on yksi osa elämää. Mutta on tosi tärkeää se, että mä tunnen puolet meidän 1900 asiakkaasta, niin en mä halunnut heillekään tuottaa sitä, että Mikon perävalot näkyy ja siitä ei kuulu enää mitään. Niin jotenkin semmoinen velka itsellä heitä kohtaan. Mutta toisaalta tämä on kuitenkin edelleen sitä samaa hommaa.
Harkistitko koskaan sitä, että olisit sen jälkeen, kun pallo jalasta irtoaa, niin jäänyt halko, polttopuualan ammattilaiseksi?
En todellakaan vakavasti. Että toki niitä ajatuksia pyöritteli ja sitten mietti sitä, että haluaisiko siinä pörssiyhtiössä niin kuin edetä, niin kuin, koska sitäkin mahdollisuutta oli, mutta mä koin sen enempi epäkiinnostavaksi siihen, että mä tulen niin kuin enempi hallintotyyppiseksi kaveriksi, joka niin kuin tutkii monia firmoja. Ja
korporaatioeläimeksi.
Niin. Ja se, että kyllähän tässä niin kuin vähän tänä päivänä voi sanoa sillä, että kun mä oon yrittäjä mieleltäni, niin tietyt asiat ärsyttää, mutta tiedän, että tässä koko luokassa, missä nyt mennään, niin mä koen niin kuin hyvin tärkeäksi sen, että asioita tehdään laadukkaasti, virheitä minimoidaan ja tulosta seurataan tarkasti tai numeroita seurataan tarkasti, mutta mä yritän niin kuin antaa oman osani siihen, että mä annan sinne ruotsalaisille niin kuin semmoista palautetta, että sekä meidän firma hyötyisi siitä ja me pystyttäisiin asioita tekemään tehokkaammin.
Voisiko se kuvata näin, että tätä myöten teillä on mahdollista toimia ammattimaisemmin?
Juuri näin, että nyt kun autoala muuttuu, niin meillä on suurin tarve päästä myös sinne valmistajan puolen merkkisektorille niin kuin vahvemmin. Ja jollei meillä näytä asiat olevan niin kuin laadukkaasti, niin meillä ei ole ollut ennen exittiä oikeastaan, ei ollut silloin ennen mahdollisuutta siihen, mutta nyt meillä alkaa olemaan. Ja grupissa on muitakin autoalan yrityksiä muissa maissa, niin me yritetään keskittää osaamistamme jatkossa, jotta oltaisiin vahvempia ja laadukkaampia.
Palataan hetkeksi vielä siihen kansainvälistymiseen. Te yrititte jossain vaiheessa, saitte jonkun verran Ruotsiin jalansia, Viron saitte hyvän jalansia, mutta sitten niin kuin osoittautui, että tämä onkin aika paljon monimutkaisempaa kuin me kuviteltiin. Ja sä kerroit jo siitä, että paikallinen lainsäädäntö kuittien liittyen ja muuhun, niin osoittautui, että on aika työläs lähteä sovittamaan.
Kyllä, joo, se oli juuri näin ja tietenkin se oli kiinni enempi niin kuin omasta innosta. Niin kuin, ehkä mä näin siinä sen puolen myös, että mä halusin kehittyä kansainvälisenä toimijana ja nyt jälkeenpäin, kun niitä asioita on miettinyt, niin on tajunnut sen, että ihan niin kuin me tehdään normaalin bisnekseen liiketoimintasuunnitelma, niin ehkä siihenkin olisi pitänyt tehdä aika kattava liiketoimintasuunnitelma ja uhrata vähän enempi resursseja ja rahaa. Toki mä sain valtiolta, Tekesiltä ja tämän tyyppisiltä kansainvälistymisapua siihen, mutta kaikki on aina ensin maksettava ja sitten haettava jälkikäteen, niin ei se niin kuin ollut se, että me saatiin tukea niihin asioihin, vaan se, että todettiin, että pelkästään tukiorganisaatio siihen kohdemaahan on haastava homma ja sitten se, että toimitaanko siellä itse vai paikallisen agentin vai jälleenmyyjän kautta, niin monenlaiset asiat törmäsivät niin kuin semmoiseen, että siihen pitäisi investoida aika paljon rahaa ja tehdä muutaman vuoden suunnitelma pitkälle eteenpäin. Ja jos siellä vaan niin kuin Mikko tekee hommia, niin se ei riitä.
Joo, teillä on niin kuin myöskin se softa ehkä olisi pitänyt olla hiukan erilainen, ehkä suunniteltu jo alun perinkin, niin voisi sanoa monikansalliseksi.
Juuri
koska
näin.
Siinä käy äkkiä se, että kun sä riittävän kauan touhut Suomessa, niin sun rupeaa tulemaan niitä rönsyjä sinne, sun rupeaa tulemaan sisäänrakennettuja markkinaspesifejä oletuksia, jotka sitä sitten edes itse enää tajuu kyseenalaistaa.
Kyllä.
Ja sitten kun sä lähdet viemään sitä jonnekin, sä ajattelet, että tämähän on ihan universaali, niin huomaakin, että ei ole, että toikin on eri tavalla, toi ja hitto, kun nämä on vielä täällä ihan umpi ytimessä, niin näiden muuttaminen on hiton vaikeaa.
Niin, ajattelin jotenkin semmoisten puhtosten lasien lävitelle ja liian niin kuin lapsellisesti, että toki siis mä nyt, jos kansainvälistyisin, niin tietäisin jo paljon asioita ja paljon enemmän asioita ja lähtisin tutkimaan markkinaa. Me tehtiin toki Ruotsiinkin markkinatutkimusta, että me oikeasti huomattiin Ruotsissa se tilanne, että kun meillä Suomessa ei ollut Futurisoftille kilpailijoita, oikeita kilpailijoita, niin Ruotsissa yhtäkkiä löytyi 4 samanlaista.
Mm.
Ja tämmöisten päätöksen johdosta niin kun jouduttiin hakemaan sitä segmenttiä Ruotsissa uudestaan.
Joo.
Jokainen maa on kilpailutilanteelta erilainen, jokaisen maan autokanta, ajoneuvokanta on erilainen, jokaisen maan datalähteet on erilaisia, jokaisen maan todellakin ne kirjanpidon lait on erilaisia tässä Euroopassa, niin kun meillä kuitenkin virallisia kuitteja tämmöisiä tulostetaan, niin ne pitää tietää, miten ne siellä toimii. Ja sitten kokonaan se, että aika vaikea on suomalaisen myyntimiehen myydä ruotsalaiselle yrittäjälle tai eestiläiselle yrittäjälle ilman, että sä osaat todella hyvin sitä paikallista kieltä. Ja sulla on kaikki dokumentaatio sitten heidän kielellä.
Ja varsinkin tämmöistä softaa, joka vaatii, ensinnäkin se on kriittinen ostajalle, sen toiminto toimii sen päällä. Ei puhuta mistään niin kuin korkeakoulutetusta porukasta, jolla on hyvä kielitaito, vaan puhutaan ihmisistä, jotka on luultavasti asennemekaanikkotaustaisia monet, jotka on päättäjänä. Jos yhden opetuksen tästä ajatella, niin se kansainvälistymisen päätös pitäisi tehdä hyvin aikaisin, niin lähtee rakentamaan sellaista tuotetta, jolla on sitten niin kuin kansainvälisesti löydettävissä niche. Mutta sitten kun tullaan jo valmiilla yhteen markkinan räätälöidyllä, niin se on jossain määrin taputeltu ne mahdollisuudet siinä vaiheessa.
Kyllä, ja se on huomattu hyvin, että kansainvälisiä toimijoita on yrittänyt tulla Suomen ERP-markkinoille ja ne ei oikein kokenut menestystä. Eli ne kokee sen, että tämä on vaikea ala tulla yhtäkkiä, niin kuin, vaikka tiedetään, että autoalan ERP-toimijoita on tosi isoja kansainvälisiä toimijoita, mutta niiden on vaikea rantautua ulos.
Miten jos sitten mennään lopuksi kysymykseen, että jos sä olisit nyt lähdössä uras alussa, 25 vuotta nuorempana, tänä päivänä lähdössä peliin mukaan, niin mitä ohjeita antaisit itsellesi?
Niin, jos itselle antaisi sitä, niin.
Tai lapselle, tai...
Niin. Että tietenkin se, että se oli... Ehkä paras idea, mitä on tehnyt, on se oman yrityksen perustaminen. Eli ei silloin nuorena ehkä kun mä aloin miettiä näitä asioita vasta 25-vuotiaana, että nyt tämä tarvitsisi tehdä tämä oma business, niin ollut kuitenkaan sitä lopullista itseluottamusta riittävän aikaisin tehdä sitä. Ja kerranhan täällä ollaan vaan, että sillä asenteella mä on ollut aika paljon elämässäni ja vähän niin kuin arvostaa jotain Elon Musk-tyyppistä ihmistä, joka pistää, se on kaikki tai ei mitään ja näin mennään, että pitää olla rohkeutta. Ja jos on niin kuin hyvä meininki ja hyvät ideat, mutta silloin kannattaa toki niin kuin ottaa silmälapu pois ja katsoa ympärille, että paljon näitä valmiita ratkaisuja on jo. Mut silloin me mentiin vähän niin kuin suinpäin sotaa ja teknologia mielessä, niin tehtiin huonoja teknologiavalintoja ja niin kuin sanoit siinä, että olisi pitänyt tehdä parempi liiketoimintasuunnitelma ja miettiä, että mikä se oikeasti se meidän segmentti on ja mitkä ne oikeasti ne tarpeet siellä on. Niin semmoinen valmistautuminen olisi ollut parempaa, mutta edelleen olen niin, niin yrittäjähenkinen, että jossain yrittäjäbisneksessä olisi joka tapauksessa mukana, että mielellään siinä, missä niinku itse voi kehittää se organisaatio ja päättää, että millä tavalla tehdään näitä asioita.
Sitä täytyy muistaa, että siinä vaiheessa oli kuitenkin iso teknologiamurros ja maailma oli hyvinkin sumunen paikka siitä, että mihin ollaan menossa.
Kyllä.
Paljon asioita tapahtuu samaan aikaan ja siitähän me ollaan kuitenkin tultu jonkunlaista meidän kummankin elämän aikanaan sieltä ensimmäisistä henkilökohtaisista tietokoneista erilaisten murrosten kautta tultu tähän, jossa tämä on niin kuin jollain lailla normaalia toimintaa ja jollain lailla niin kuin jatkuvaa. Ja omien lasten voi olla, tai jos olisi 25-vuotias tässä vaiheessa, voi olla ehkä vaikeampaa löytää sellaista megatrendiä, millä Kyllä. me ollaan päästy kulkemaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö siellä mahdollisuuksia olisi, mutta se, sellaista, ehkä tuo AI voidaan tarjota niin kuin yhden, mutta onko sekin, voisiko sanoa, niin kuin kertasysäys, joka sysää muutoksen johonkin suuntaan. En tiedä.
Kyllä, mutta kannustan siis rohkeasti tutkia ideoita ja mennä eteenpäin, että eihän se kokeilematta, siis mä oon aina semmoinen ihminen ollut, niin kuin ollaan oltu monessa, niin kuin jos puhutaan harrastuksesta, niin samalla lailla kilpailu isoissa rallitapahtumissa, niin mä oon aina sanonut, että lähdetäänkö vai ei, niin mä, että jos ei lähetä, niin keinutuolissa voidaan sitten harmitella, että no sitäkään en kokeile.
Hieno optio on vielä käyttämättä.
Niin, ja sitä en halua miettiä siellä keinutuolissa, jos sinne pääsen.
Kiitos Mikko. Tämä oli erinomainen keskustelu. Sua voi seurata LinkedInissä ja muut yhteystiedot löytyy tuolta episodin muistiinpanoista. Eli näihin ajatuksiin, näihin sanoihin ja muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi.
Moi.